Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek zaposlenim in študentom Augustinjanom, vračanje k crkvenim očetom, je bistveno za cerkev. McCarrick priznan za krivega in odslovljen iz kleriškega stanu. Papež Frančišek udeležencem plenarnega zasedanja Kongregacije za bogoslužje in zakramente. Bogoslužje je življenje, ki oblikuje, in ne ideja, ki se je moramo naučiti. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za šesto nedeljo med letom.
Papež Frančišek je danes dopoldan v audienco sprejel zaposlene in študente na Patrističnem inštitutu Augustinianum, ki je 14. februarja obeležil 50-letnico delovanja. V uvodu je sveti oče poleg priorja Augustincev patra Alejandra Morala Antona in predstojnika Augustinianuma patra Giuseppeja Caruza posebej pozdravil kardinala Prospera Greka, patra Augustinca, ki je bil eden izmed ustanovnih očetov inštituta.
Mi rallegro di avere questa opportunità di condividere la ricorrenza giubilare insieme con voi.
Vesel sem, da lahko skupaj z vami podelim jubilejno obletnico. To pomeni predvsem zahvaliti se Bogu za vse to, kar je Augustinianum bil in je dopolnil v pol stoletja. Sedanji trenutek nas vabi, da bi se s hvaležnim spominom vrnili k začetkom, ko je znotraj večstoletne tradicije augustinskega reda v Rimu nastal studium, namenjen svetim vedam, posebej cerkvenim očetom, svetemu Augustinu in njegovi dediščini.
Come depositario della grande scuola augustiniana, improntata alla ricerca della saggezza.
Kot varuh velike augustinske šole, za katero je značilno iskanje modrosti, je bil Augustinianum ustanovljen z namenom, da bi prispeval k ohranjanju in prenašanju bogatstva katoliške tradicije, posebej tradicije cerkvenih očetov. Ta prispevek je za cerkev bistven. Vedno, posebej pa v naši dobi, kakor je poudaril sveti Pavel VI v govoru ob otvoritvi inštituta. Vračanje k cerkvenim očetom, je dejal, je del tistega ponovnega uspenjanja h krščanskim izvorom, brez katerega ne bi bilo mogoče uresničevati svetopisemske prenove, bogoslužne reforme in novega teološkega raziskovanja, ki jih je želel drugi vatikanski koncil. In sveti Janez Pavel II. Je med obiskom inštituta leta 1982 to potrdil ter med drugim dejal, da biti v šoli cerkvenih očetov pomeni naučiti se bolje poznavati Kristusa in človeka, ter da to poznavanje zelo pomaga cerkvi pri njenem poslanstvu.
Pertanto vi incoraggio ad essere fedeli alle vostre radici e al vostro compito.
Zato vas spodbujam, da ostanete zvesti svojim koreninam in svoji nalogi. Ustrajajte v prizadevanju, da bi posredovali intelektualne, duhovne in moralne vrednote, ki morajo pripraviti vaše študente, da bodo modro in odgovorno sodelovali v življenju cerkve ter razpravah glede ključnih izzivov našega časa. To vrstno služenje je tesno povezano z evangelizacijo in prispeva k pospeševanju rasti človeške družine k njeni dokončni polnosti v Bogu.
La recente Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium si apre con queste parole.
Nedavna apostolska konstitucija Veritatis Gaudium se začne z naslednjimi besedami. Veselje resnice izraža koprnečo željo, zaradi katere je srce vsakega človeka nemirno, dokler nesreča v njem prebiva in ne podeli z vsemi Božje luči. Tukaj je očiten odmev svetega Augustina. On je namreč spoznal in izrazil najvišjo stopnjo nemira človeškega srca, dokler ne najde počitka v Bogu, ki nam v Jezusu Kristusu razodeva najglobljo resnico o našem življenju ter o naši končni usodi.
In conclusione desidero condividere un'altra espressione di Sant'Agostino tratta dal De Dottrina Cristiana.
Ob koncu želim podeliti še en izraz svetega Augustina iz njegovega dela o krščanskem nauku. Tisti pa, ki bodo recitirali tuj govor, naj molijo, preden ga dobijo, da bi bilo sestavljavcem dano, kar hočejo dobiti prek njih. Ko pa ga držijo v rokah, naj molijo, da bi ga sami dobro podali in poslušalci dobro sprejeli.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
mentre celebrate questo anniversario, siete certi delle mie preghiere.
Medtem, ko obhajate to obletnico, vam zagotavljam svoje molitve. Prav tako vas spodbujam, da molite drug za drugega, da bi vas Gospod podpiral pri vašem vsakodnevnem prizadevanju na področju raziskovanja, poučevanja in študija. Z naklonjenostjo izročam vas in celoten avguštinski red, skupnost inštituta in vaše drage, pri prošnji svetega Avguština in svete Monike, ter vsem iz srca podeljujem svoj blagoslov. Prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Kongregacija za nauk vere je Teodorja Edgarja Mekerika odslovila iz kleriškega stanu, potem ko ga je spoznala za krivega, da je pri spovedi spodbujal grehu in kršil šesto božjo zapoved z mladoletnimi in odraslimi, pri tem pa zlorabil moč. Papež Frančišek je odločitev kongregacije potrdil kot dokončno. V izjavi kongregacije za nauk vere piše, da je 11. januarja 2019 kongregacija za nauk vere izdala sklepni dekret o kazenskem procesu proti Teodorju Edgarju Mekkeriku, upokojenemu nadškofu v Washingtonu, s katerim je obtoženi spoznan za krivega naslednjih kaznivih dejanj, ki jih je storil kot duhovnik: spodbujanje k grehu pri spovedi in kršenje šeste božje zapovedi z mladoletniki in odraslimi, z obremenilno okoliščino zlorabe moči. Zato mu je naložena kazen odslovitve iz kleriškega stanu. 13. februarja 2019, še piše v izjavi, je redno zasedanje kongregacije za nauk vere pregledalo dokaze predložene z vlogo tožnika in odločilo potrditi dekret zbora. Ta odločitev je bila sporočena Teodorju Mekeriku 15. februarja 2019. Sveti oče pa je v skladu z zakonom priznal dokončno naravo te odločitve, s čimer postane sodba pravnomočna.
Papež Frančišek je v četrtek v Vatikanu v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za bogoslužje in zakramente. V nagovoru je spregovoril o pomenu bogoslužne formacije ter poudaril, da je bogoslužje življenje, ki jo oblikuje, in ne ideja, ki se je moramo naučiti.
Questa plenaria giunge in un tempo significativo.
To plenarno zasedanje poteka v pomenljivem času. Minilo je 50 let, odkar je sveti Pavel VI. 8. maja 1969 želel ustanoviti tedanjo kongregacijo Pro Cultu Divinu z namenom, da bi izoblikovala prenovo, ki jo je želel drugi vatikanski koncil. Šlo je za objavo bogoslužnih knjig v skladu z načeli in odločitvami koncilskih očetov, z namenom, da bi v božjem ljudstvu spodbujali dejavno, zavestno in pobožno soudeležbo pri Kristusovih skrivnostih. Molitvena tradicija cerkve je potrebovala prenovljene izraze, ne da bi izgubila karkoli od svojega tisočletnega bogatstva, ampak ponovno odkrila zaklade izvorov. V prvih mesecih istega leta so se tako porodili prvi sadovi reforme, ki jo je apostolski sedež uresničil v dobro božjega ljudstva. Prav na današnji dan je bil objavljen motu propri misteri Paskalis o rimskem koledarju in liturgičnem letu. Pomembna je tudi apostolska konstitucija Missale Romanum, s katero je sveti oče objavil rimski misal. Isto leto so išli tudi obredniki, med njimi obred za mašo, za krst otrok, poroko in pogreb. To so bili prvi koraki na poti, po kateri je potrebno iti naprej z modro stanovitnostjo.
Sappiamo che non basta cambiare i libri liturgici per migliorare la qualità della liturgia.
Vemo, da ni dovolj zamenjati bogoslužne knjige, da bi izboljšali kakovost bogoslužja. Da bi bilo življenje resnično Bogu prijetna hvala, je potrebno spremeniti srce. K temu spreobrnjenju je usmerjeno krščansko obhajanje, ki je srečanje življenja z Bogom živih. To je tudi danes namen vašega dela, ki pomaga papežu opravljati njegovo poslanstvo v dobro cerkve, ki moli, razširjena po vsej zemlji. V cerkvenem občestvu delujejo tako apostolski sedež kot tudi konference škofov, v duhu sodelovanja, dialoga, sinodalnosti. Sveti sedež namreč ne nadomesti škofov, ampak z njimi sodeluje, da bi služili v bogatstvu različnih jezikov in kultur molilni poklicanosti cerkve v svetu. V tej smeri je bil objavljen motu propri magnum principium, s katerim sem želel med drugim uspodbuditi potrebo po stalnem sodelovanju, polnem vzajemnega, čuječega in ustvarjalnega zaupanja med škofovskimi konferencami in dikasterjem apostolskega sedeža, katerega naloga je spodbujanje svetega bogoslužja. Želja je, da bi nadaljevali po poti vzajemnega sodelovanja, zavedajoč se odgovornosti cerkvenega občestva, v katerem najdeta harmonijo, enost in raznolikost.
Qui si inserisce anche la sfida della formazione.
S tem je prav tako povezan izziv formacije, ki predstavlja specifični predmet vašega premišljevanja. Ko govorimo o formaciji, ne smemo pozabiti predvsem tega, da je bogoslužje življenje, ki oblikuje, in ne ideja, ki se jo moramo naučiti. Glede tega je koristno spomniti, da je stvarnost pomembnejša od ideje. Zato je dobro, tako pri bogoslužju kot tudi na ostalih področjih cerkvenega življenja, da se ne konča v sterilnih ideoloških polarizacijah. Te se pogosto rodijo tedaj, ko potem, ko se nam zdi, da so naše ideje veljavne v vseh kontekstih, prevzamemo držo neskončne dialektike v odnosu do tistih, ki se z njimi ne strinjajo.
Il punto di partenza è invece riconoscere la realtà della sacra liturgia.
Izhodišče pa mora biti prepoznavanje stvarnosti svetega bogoslužja, ki je živi zaklad, katerega se ne sme zreducirati na okuse, recepte in tokove, ampak ga je potrebno sprejeti v krotkosti in ga širiti z ljubeznijo, saj je nenadomestljiva hrana za celovito rast Božjega ljudstva. Bogoslužje ni področje naredi sam, ampak razglašenje cerkvenega občestva. Zato v molitvah in gestah odmeva mi, in ne jaz, realna skupnost, ne idealni subjekt.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za šesto nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Jeremija, 17. poglavje, od 5. do 8. vrstice. Tako govori Gospod, preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda, je kakor suh grm v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega, prebiva v izsušeni puščavi, v solnati neobljubljeni deželi, blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje. Je kakor drevo zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina. Njegovo listje ostane zeleno. V sušnem letu ne trpi pomankanje in ne neha roditi sadu. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 15. poglavje, 12. vrstica ter od 16. do 20. vrstice. Če se oznanja, da je Kristus stal od mrtvih, kako morajo nekateri med vami govoriti, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, tudi Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Torej so tisti, ki so zaspali v Kristusu, izgubljeni. Če samo v tem življenju upamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda, Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tisti, ki so zaspali. Evangelijski odlomek je iz Lukovega evangelija, 6. poglavje, 17. vrstica ter od 20. do 26. vrstice. Potem je šel Jezus z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in iz Jeruzalema ter iz Tirskega in Sidonskega primorja. On pa se je ozrl po svojih učencih in rekel, blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, kadar vas bodo izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot hudo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče. Zdaj glejte, vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. Toda, gorje vam bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorjevam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas. Prav tako so namreč njihovi očeti ravnali z lažnimi preroki. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, s tem, ko se je Jezus ozrl v nebesa, je povabil svoje poslušalce, naj oni povzdignejo svojo misel. Luko evangelij nadaljuje, kakor to pravi Didahe, torej nauk 12 apostolov, katehetsko izročilo dveh poti, poti življenja in poti smrti. Didahe takole pravi, dve poti sta, pot življenja in pot smrti. Razloček med tema dvema potema pa je velik. To je pot življenja. Prvič, ljubi Boga, ki te je ustvaril, drugič, svojega bližnjega, kakor sam sebe. In česar nočeš, da bi kdo storil tebi, tudi ti drugemu ne delaj. Nauk teh besed pa je tale. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za svoje sovražnike, in se postite za tiste, ki vas preganjajo. Kakšno zasluženje je, če ljubite tiste, ki vas ljubijo? Ali ne delajo tega tudi pogani? Vi pa ljubite tiste, ki vas sovražijo, in ne boste imeli sovražnika. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo in boš popoln. Ako ti kdo vzame plašč, mu daj še suknjo. Ako te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Ako ti kdo vzame, kar je tvoje, ne terjaj nazaj. Tega tudi ne moreš. Daj vsakemu, ki te prosi, in ne zahtevaj povračila. Oče namreč hoče, da se od njegovih darov vsem daje. Sveti Ambrož in sveti Avguštin pravita, da je Luka povzel 8 blagro v 4. Lukovi bravci naj bi tako in sedaj začeli gledati onkraj sami sebe, njega, sina človekovega, ki je postal za njih obok, ki je za njih trpel puščavi lakoto, ki je za njih jokal nad Jeruzalemom, ko je vstopal van, ki je nase sprejel njihovo sovraštvo, žalitve in zapuščenost, ki je bil izgnan in križan zunaj Jeruzalema. Kristusovo očitanje glede bogatstva je namenjeno tistim, ki ne vedo, kako naj pravično uporabljajo svoje dobrine. Tisti, ki objokujejo svoje grehe, so tisti, ki imajo lakoto po pravičnosti. Jok je potreba, smeh pa je koristen za modrost. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, zadnji blagor predstavlja podobne teme, torej strani uradne vere, zavrnitev in sprejem tistih, ki pridigajo evangelij in so zaradi Jezusa preganjeni. Sveti Gregorniški pojasnjuje, kristjani trpijo, ker je tudi Jezus Kristus trpel. Gospod namreč opisuje veselje učencu med bridkostmi, saj preganjanje pride prav, je veselje in zagotovilo za nebeške zaklade. Origen še dodaja, Jezus prikliče v spomin tiste preroke, ki jih je to zadelo in so prenašali enako trpljenje zaradi kraljestva, in pa apostole, ki so se razveselili, da so lahko trpeli za Kristusa. Sveti Janez Krizostom poudarja, da krepostno življenje po Kristusovem zgledu ne bo vedno od vseh valjeno, saj se človeški nagon opira temu stilu življenja. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, bogoslužno leto je velika pot vere, ki jo cerkev prehodi pod vodstvom device Matere Marije. Na nedelje časa med letom se letos na tej poti vrsti odlomki iz Lukovega evangelija, ki nas danes pospremi na raven kraj, kjer se je Jezus ustavil z 12 in kjer se je zbrala množica učencev in drugih ljudi, ki so ga prišli iz različnih krajev poslušati. V takšen okvir je postavljeno oznanilo blagro. Jezus se je ozrl po svojih učencih in rekel, blagor vam, ubogi, blagor vam, ki ste zdaj lačni, blagor vam, ki zdaj jokate, blagor vam, kadar bodo ljudje vaše ime zavrgli zaradi mene. Zakaj jih razglasi za blažene? Ker bo Božja pravičnost storila tako, da bodo ti nasičeni, veseli, odškodovani vsake lažne obtožbe, torej na kratko, ker jih je že sedaj sprejel v svoje kraljestvo. Blagre namreč temeljijo na dejstvu, da obstaja božanska pravičnost, ki povzdigne tistega, ki je bil pokriven ponižen in poniža tistega, ki se je poviševal. Kajti evangelist Luka po 4 blagor vam dodaje 4 svarila. Toda gorje vam, bogataši, gorje vam, ki ste zdaj siti, gorje vam, ki se zdaj smejete, gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas. Kajti, kot je trdil Jezus, se bodo stvari prevrnile na glavo, zato bodo zadnji postali prvi in prvi zadnji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.